Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aze Hafner. Poslušajte vijesti dana. Portparol State Departmenta je za Radio Slobodna Evropa rekao da Sjedinjene Američke Države nisu promijenile svoj stav kada je u pitanju međusobno priznanje Kosova i Srbije. Policija u Srbiji uhapsila Damjana Kneževića, lidera desničarske organizacije Narodna patrola. Stoltenberg traži od Ankare da što prije ratifikuje članstvo Finske i Švedske u NATO savezu. Konstituisan dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine. Ruska vojska pokrenula nove napade raketama i dronovima širom Ukrajine. Zemljotres 4,8 Richtera na Krku, iz Hrvatske nema dojava o šteti. Otisak stopala dinosaurusa od gotovo metar pronađen na obali Yorkshira u britanskom okrugu poznatom kao Jurska obala. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić komentariše mogućnost da li bi Crna Gora mogla da potekne destabilizacija Moldavije u korist Rusije. Kako je to saopštila predsjednica te zemlje?
Postoji u političkom telu Crne Gore izrazito proruski i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve. Tako da te vrste optužbi imaju neko svoje utemeljenje. Ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Podgorice.
U narednih pol sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pripadnici srpske zajednice na Kosovu kažu da je od proglašenja nezavisnosti Kosova poboljšana sloboda kretanja, da je suživot na višem nivou, te da su Srbi na neki način prevazišli izolaciju. S druge strane, pojavio se problem nezaposlenosti, zbog čega veliki broj mladih odlazi, a održivog povratka gotovo da nema. Kao jedno od prepreka integracije Srba u kosovsko društvo vide i nepoštovanje zakona oko upotrebe srpskog jezika, koji je zajedno s albanskim u službenoj upotrebi. Iz Prištine se javila Sandra Cvetković.
Stefan Stojanović iz Pasjana, opština sa većinskim srpskim stanovništvom u regionu Gnjilana, svakodnevno boravi u Prištini gde radi i, kako kaže, stiče nove prijatelje. U kosovskoj prestonici je završio privatni fakultet na engleskom jeziku, te ocenjuje da su prava srpske zajednice unapređena u posljednjih 15 godina koliko ima kako je Kosovo proglasilo nezavisnost.
Imao sam, da kažem, isključivo pozitivne iskustva što na samom fakultetu, što kroz grad.
Kosovsko društvo je podijeljeno nakon ratnih dešavanja. Intenzivnija integracija srpske zajednice je započeta nakon proglašenja nezavisnosti 2008. godine. Stefan smatra da su mladi Srbi danas, nakon izolacije i raznih ograničenja, dobili priliku da izađu iz svojih sredina i ostvaruju prava. Na čelu je nevladine organizacije Sokrat, koja se bavi mladima, te ukazuje da ima i dalje veliki broj njegovih sunarodnika koji ne žele da se integrišu u kosovsko društvo, ali i onih koji ne umeju da se snađu.
Eto, izdvojio bih jezik kao najveću prepreku u tom procesu integracije. Jeste da je srpski jezik, da kažem, po zakonu apsolutno ravnopravan sa albanskim, međutim, svedoci smo da se jezička prava Srba ne poštuju, pre svega u centralnim institucijama.
Stefan zaključuje na kraju da je većinska albanska zajednica ta koja treba da priđe Srbima na Kosovu, pokaže im da su prihvaćeni i pruži ruku istinske integracije. Na oko 20 km od Prištine je multietničko selo Rabovce, koje pripada opštini Lipljan sa većinskim albanskim stanovništvom. U centru sela se nalazi pravoslavna crkva, pored koje živi Zoran Spasić. Priča kako sa komšijama Albancima nikada nisu imali problema, te da se niko od njih nije iseljavao u predratnom periodu ili u prvim godinama nakon rata. Međutim, kako dodaje, takva situacija se promenila, pa mladi sve više odlaze zbog problema nezaposlenosti.
Posle samog rata jedino je selo koje je opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovu i dolazili su nas posete, čudili se kako smo mogli zajedno da opstanemo i navodili su kao primer, međutim nisu finansijski pomogli u smislu da se selo razvije.
Iz sličnih razloga gotovo da nema mladih Srba u povratničkim mestima na teritoriji opštine Klina u regionu Peći. To za Radio Slobodna Evropa potvrđuje Silvija Rašković iz opštinske kancelarije za zajednice i povratak, dok pomaže starijim sunarodnicima da popune formulare za pomoć koju daje nadležno ministarstvo za zajednice i povratak, priča kako se ona sa sinom vratila 2010. godine. Uspela je da se brzo zaposli u kosovsku opštinu, ali istovremeno počela da se bavi poljoprivredom. Praveći paralelu sa tim vremenom, Silvija kaže da se puno toga promenilo nabolje.
Kada smo se vratili, još uvijek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas. Imali smo samo određene prodavnice, određene kafiće gde primaju Srbe da mogu da ih posluše. Tako da smo to prevazišli i sada, poređujući ono vreme 2010. i ovo današnje, je velika, velika razlika. Sada naši ljudi putuju i autobusom.
Proces povratka Srba na Kosovo traje više od 20 godina, ali je uglavnom u ruralnim sredinama. Oni koji su živjeli u gradovima su uglavnom prodali svoje stanove ili kuće u prvim godinama nakon rata. Jedna od prepreka za takozvani urbani povratak je što u kosovskim gradovima ne postoje obrazovne institucije na srpskom jeziku. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se Crna Gora našla među državama koje se sumnjiče za pokušaj destabilizacije Moldavije? I da li to znači da se u Crnoj Gori vodi dvostruka politika prema agresiji Rusije na Ukrajinu? Za program Radija Slobodna Evropa odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Jakšiću, kako objasniti činjenicu da se Crna Gora, koja je članica NATO-a na prozapadnom kursu po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, našla u grupi zemalja čije građane moldavska predsjednica označila kao moguće izazivače incidenata i destabilizacije u Moldaviji koji bi išli u korist Rusije? Da li to može da bude pokazatelj različitosti između zvanične politike Podgorice i stanja na terenu?
Prvo, ako se radi o optužbi, onda ona treba da bude adresirana na svet crnogorske politike. Da budemo precizni i jasni, očito se pritom podrazumeva ono što je doskora bila takozvana prosrpska, a samim tim i proruska opozicija. Da, taj deo, taj korpus postoji u političkom telu Crne Gore, koji je izrazito proruski, i po linijama politike i po linijama pravoslavne crkve, koja je veoma bliska sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Tako da te vrste optužbi imaju neko svoje utemeljenje. Ali istovremeno je bitno da li oni mogu zaista i u kojoj meri da utiču na politiku Podgorice. Prema tome, bez obzira na sve one zahteve koji postoje već nekoliko godina, da Crna Gora izađe iz NATO-a, da povuče priznanje Kosovo, što su sve otprilike stvari koje bi jako obradovale Moskvu, to se ne događa. I ne može da se kaže onda da se ova optužba iz Kišinjeva, da može da se odnosi na čitavo političko telo Crne Gore. Ono se odnosi na onaj deo koji se zna koji uglavnom predvodi Demokratski front.
Da li to vide zapadni partneri? Može li se desiti da Crna Gora bude na neki način upozorena da nije pouzdan partner i da ne sprovodi vrednosti koje je proklamovala?
Ne mislim, zato što zapadni partneri naravno pažljivo prate šta se događa u Crnoj Gori, ali postojanje različitih političkih grupacija je sastavni deo demokratije i ti zapadni partneri kod sebe imaju krajnje desničarske snage koje su ideološki bliske Moskvi, pa život ide dalje. Prema tome ne mislim da ima ikakvih razloga, barem u ovom trenutku, za neka upozorenja Crne Gore, a kamoli za neku vrstu sankcionisanja.
Ako je predsjednica Moldavije iskazala jednu takvu konstataciju, da li to znači da bi državne službe i institucije u Crnoj Gori trebalo da porade na tom problemu?
Pa mislim da državnim službama Crne Gore nije bilo potrebno da dođe upozorenje iz Moldavije. Oni se, ako rade svoj posao, onda bi time već duže vreme trebalo da se bave.
Čuli ste spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića, sa kojim je razgovarao Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto srela se sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem u Zagrebu. Teme razgovora bile su nastavak uspješne saradnje dvije države, hrvatska pomoć Bosni i Hercegovini na njenom evropskom putu i saradnja u suzbijanju ilegalnih migracija. Hrvatska neće postavljati prepreke na granici prema Bosni i Hercegovini, najavio je Plenković. Iz Zagreba se javlja Eni Zebić.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto u Zagrebu se sastala sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Zagreb neće graditi prepreke na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine, najavio je Plenković nakon susreta. On je najavio i nastavak snažne potpore Bosni i Hercegovini na njenom europskom putu i pri što skorijem otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Jer to u konačnici onaj najbitniji segment približavanja Europskoj uniji i to je ono što trenutno rade čak 4 ostale zemlje našega susjedstva i mi bismo zasigurno voljeli da što prije Bosna i Hercegovina ulovi taj priključak i da krene naprijed sa europskim putem.
Politički je stav hrvatske vlade da Hrvatska ne želi niti će graditi fizičke barijere na granici sa BiH, istakao je Plenković. Hrvatska je spremna pomoći Bosni i Hercegovini u diversifikaciji opskrbe energentima, plinom preko južne interkonekcije, od LNG terminala u Omišlju na Krku, cjevovodom prema jugu, koji je sada izgrađen do Dugopolja iznad Splita, najavio je Plenković. On je ponovio i hrvatski interes da se izmijeni izborni zakon u BiH na način da svi konstitutivni narodi i građani budu jednaki u pravima i naglasio da je, citiramo, temeljna pozicija Hrvatske po tom pitanju da je pitanje reforme izbornog sustava unutarnje pitanje Bosne i Hercegovine. Predsjedateljica vijeća ministara BiH Borjana Krišto ocijenila je da postoje otvorena pitanja između dvije države, ali da ona nisu sporna i naglasila je da ograničene promjene ustava i izbornog zakona u Bosni i Hercegovini nisu samo u interesu BiH Hrvata, već u interesu cijelog procesa i cijele Bosne i Hercegovine.
Moramo provesti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Europskog suda za ljudska prava, jer samo rješenja na principu ustavne jednakopravnosti sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini kao izbor legitimnih političkih predstavnika u institucijama gdje se štite kolektivna prava, a to su upravo predsjedništvo i domovi naroda, jamče zapravo opstojnost i sigurnost pa i europsku budućnost Bosne i Hercegovine.
Borjanu Krišto primio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Znanstvenica iz Zagrebačkog instituta za razvoj i međunarodne odnose Senada Šelo-Šabić u izjavi za naš program pozdravlja suradnju dviju država, ali kaže da i dalje ne vidi kako angažman Hrvatske na zaštiti prava BiH Hrvata pridonosi ukupnoj stabilnosti BiH.
Ono što meni ne ulijeva povjerenje jeste činjenica da je politička situacija u Bosni i Hercegovini takva da će biti vrlo teško, po mom mišljenju, i dalje osigurati uopće unutarnju razinu suradnje i međusobnog razumijevanja da bi se rješavala neka od otvorenih pitanja.
Što se tiče Hrvatske, ona problem vidi u tome što nije zaočekivati da Hrvatska promijeni svoju politiku izravnih i neizravnih pritisaka na BiH, a globalne okolnosti su se uvelike promijenile.
Hrvatski pristup takozvanom rješavanju izbornog zakona ne vidim kako doprinosi ukupnoj stabilizaciji odnosa u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je po meni dalje otvoreno pitanje bez obzira na sve izjave koje mi čujemo od strane naših dužnosnika.
Po njenoj ocjeni Bosna i Hercegovina i dalje tone u regresiju u političkom, sigurnosnom i svakom drugom smislu, a Hrvatska ne vidi širu sliku stanja u kojem se nalazi cijela regija, ali i šire. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Da li se pitate kako se biraju ambasadori i ambasadorice Bosne i Hercegovine? Šta su kriteriji, kako rade, prate li trendove moderne diplomatije? Da li i šta koči napredak? Sagovornici Lele Omeragić-Ćatić su ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj, Martina Mlinarević, i stručnjak za međunarodne odnose i diplomatiju, Jasmin Hasić.
Kolega ambasador mi je rekao, mi predstavljaš zemlju kao da je samo apsolutno sve u redu. Tako da mislim da je to najbolja rečenica koja sve opisuje. I mislim da je to jedini način na koji možemo da krenemo naprijed i da se zaista ponašamo bez obzira na sve što se dešava u državi, kao da zaista s njom je sve u redu. Mislim da to jedino može da je izvuče naprijed i naspred.
Bosansko-hercegovačka diplomatija je
još uvijek nesređena, ali ima zaista jedinstvenu priliku da bude dobar pokazatelj u akademskom prije svega smislu, a onda i u empirijskom smislu, kako jedna zemlja ne mora da bude reflektor svoje unutrašnje politike ako se odluči da radi vanjsku politiku kvalitetno.
U novom podcastu Zaviri ispod površine čućete iskustva građana kojima su iz nekog razloga trebale naše ambasade.
Higijenski uslovi su vrlo često na jako lošem nivou i to je jedino gdje ja imam zamjerku.
Novi ZIP pod nazivom Diplomatija Bosne i Hercegovine za početnike potražite na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Spotify, Apple i Google podcastima.
Sirova nafta koja se vadi iz istražnih bušotina na području opštine Šamac na sjeveru Bosne i Hercegovine od polovine prošle godine izvozi se u Srbiju u sistemu kompanije NIS u vlasništvu ruskog Gazproma. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u toj kompaniji koja putem svog preduzeća Jadran Naftagas u Banja Luci od 2011. ima koncesiju za istraživanje i korišćenje sirove nafte i gasa na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Polovinom februara ove godine na snagu je stupila odluka entitetske vlade kojom se po drugi put koncesionaru odobrava eksploatacija nafte na tom području. O tome u temi Milorada Milojevića.
U odluci vlade Republike Srpske objavljenoj u entitetskom službenom glasniku 8. februara navodi se da se preduzeće Jadran Naftagas iz Banja Luke obavezuje da plati naknadu za uzete količine sirove nafte u iznosu od 5% od prihoda ostvarenog korišćenjem uzete mineralne sirovine. Ugovor o koncesiji za istraživanje i korišćenje sirove nafte i gasa potpisan je 2011. godine na period od 28 godina između tog preduzeća i vlade Republike Srpske. Ugovorom se, kako je tada navedeno, Jadran Naftagas obavezao da će na osnovu usvojene studije ekonomske opravdanosti u istraživanje i eksploataciju nafte i gasa na teritoriji Republike Srpske investirati 229 miliona dolara. Do sada nije poznato kolika su ulaganja, a iz nadležnog ministarstva energetike i rudarstva nisu za Radio Slobodna Evropa odgovorili na upit o obavezama strane iz ugovora. U ministarstvu nisu odgovorili ni koliko je do sada izvađena nafte iz probnih bušotina, te koliko je sredstava po osnovu te izvađene nafte uplaćeno u budžet Republike Srpske. Za ekonomistu Zorana Pavlovića sporno je što se za potrebe istraživanja naftne bušotine vade milioni litara nafte.
Ova informacija ukazuje na pokretanje izvoza sirove nafte iz Republike Srpske, a da to nije zvanično ni prijavljeno, ni deklarisano, niti tako carinjeno. Izvozno carinjeno, da budem predstavljeno. A u stvari je u biti poklonjeno koncesionaru.
Neko bi trebao zapitati šta se krije iza cijele ove priče, kaže i ekonomistkinja Svetlana Cenić.
To što bi bila ozbiljna količina nafte, ne bi mogla ići tek tako od cisterna, a to bi trebalo da bude konvoj cisterni nekakvih ili transport brodom ili naftovodom ili nečim da bi bila ozbiljna količina i da možemo pričati. Međutim, mislim da se ovdje radi o nekim drugim aktivnostima vrlo čudnog karaktera, jer šta će to toliko nafte, mislim, koja nije velika količina za neku potrošnju, za neku rafineriju, ali je ogromna količina za neko ispitivanje.
Prema zvanično dostupnim podacima, preduzeće Jadran Naftagas sa sjedištem u Banja Luci osnovano još krajem 2010. godine. Sjedište preduzeća nedaleko od zgrade vlade Republike Srpske, ali i kancelarija zaključana, na brojeve telefona niko se ne javlja, a nepostojeća je i navedena e-mail adresa. Niz NIS-a koji je vlasnik Jadran Naftagasa nisu odgovorili na upit koliko je nafte izvezeno u njihove pogone iz probnih bušotina u naselju Obudovac kod Šamca. U ranijem odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa u NIS-u navode da je u decembru prošle godine Jadran Naftagas počeo bušenje nove istražne bušotine OB3, te da je trenutno u toku geološko istraživanje koje će trajati do kraja 2023. godine.
Kada je reč o nafti dobijenoj tokom ovog istraživanja, ona će biti transportovana u sistem NISA. U tom periodu su planirani geološko-istražni radovi i na osnovu tih rezultata treba da bude procenjen ugljovodonični potencijal istražnog područja Obudovac.
Navode u NISU za Radio Slobodna Evropa. U Upravi za indirektno oporezivanje navode da je u toku 2022. i početkom ove godine iz Bosne i Hercegovine vršen izvoz sirove nafte, čije je porijeklo BiH u susjednu Republiku Srbiju, a u svrhu analiza. Međutim, nisu mogli da odgovore na upit koliko je tačno sirove nafte preduzeće Jadran Naftagas izvezlo u Srbiju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Problem sa snabdjevanjem pojedinim antibioticima u Srbiji je riješen, tako da na tržištu ima svih vrsta lijekova, saopštio Republički fond za zdravstveno osiguranje za Radio Slobodna Evropa. Republički fond za zdravstveno osiguranje navodi da se od 10. februara ponovo distribuira sinacilin, jedan od najtraženijih penicilinskih sirupa za djecu. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Galenika Beograd, kompanija koja proizvodi sinacilin, saopštila je 14. februara za Radio Slobodna Evropa da je uz ogromne profesionalne napore krajem januara uspela da započne sa proizvodnjom sinacilin sirupa. Do sada smo proizveli 30.000 pakovanja, a planiramo ukupno 100.000 pakovanja ovog sirupa. To je količina koja treba da obezbedi tržište za narednih 5 mjeseci, navodi se u pisanom odgovoru Galenike AD Beograd. Republički fond za zdravstveno osiguranje RFZO podsjetio je da je prethodno nakon zastoja u proizvodnji tog leka i sa porastom respiratornih infekcija u decembru u Srbiji došlo do povećane potrošnje i nestašice na domaćem tržištu. Galenika je saopštila da se pomenuti zastoj u proizvodnji dogodio usled kvara dela specifične proizvodne opreme, kao i produženog roka isporuke rezervnih delova na globalnom nivou. Ta farmaceutska kompanija dodala je da pored njenih lekova na bazi penicilina, na tržištu postoje i proizvodi drugih proizvođača iz ove kategorije. RFZO je saopštio da je tokom nestašice apotekama isporučena veća količina zamjenskih medikamenata, te da će do kraja februara biti proizvedene količine sinacilina dovoljne za više od 2 mjeseca prosječne potrošnje penicilinskih sirupa. RFZO dodaje da se može desiti da određenog leka u kratkom vremenskom periodu nema u pojedinim apotekama ili bolnicama, ali da su pacijentima uvek dostupne paralele tih medikamenata ili druge jačine leka. U Srbiji nemamo situaciju da nedostaju neki lekovi, kao što se dešava u pojedinim evropskim zemljama u posljednje vreme, naveo je RFZO u pisanoj izjavi za RSE. Evropska agencija za lekove EMA saopštila je da se države Evropske unije od novembra suočavaju sa nestašicom antibiotika, te da sa prolećem očekuje normalno snabdevanje. Osim nestašice amoksicilina, koji se najčešće koristi za bakterijske infekcije kod dece, na evropskom tržištu dogodio se i manjak lekova za temperaturu i ublažavanje bolova. Evropski regulator za lekove objasnio je da je do nestašice došlo usled kombinacije više faktora, porasta respiratornih infekcija u zimskom periodu, globalnog pritiska na zalihe u vreme pandemije koronavirusa, zastoja u nabavci sirovina, nedovoljno proizvodnih kapaciteta i poteškoća u transportu. RFZO je saopštio da poremećaj na evropskom tržištu može da utiče i na situaciju u Srbiji, da prati promjene u snabdevanju lekovima i da je u komunikaciji sa dobavljačima i proizvođačima. Apoteka Beograd, najveća apotekarska ustanova u državi pod ingerencijom grada, saopštila je za Radio Slobodna Evropa da nije bilo većih nestašica i da periodično dolazi do deficita pojedinih lekova, od kojih su neki inostrane proizvodnje. Bilo je otežano snabdevanje penicilinskim sirupima, antidijabetikom Ozempik i antiepileptikom Eftil. Periodično ograničene manje količine ovih lekova isporučuju se našim apotekama, naveli su iste apotekarske ustanove. Nakon što je EMA prijavila nestašicu antibiotika u 26 zemalja Evropske unije, Evropska komesarka za zdravstvo Stella Kyriakides izjavila je da će od marta biti izmenjen zakon Evropske unije o farmaceutskim proizvodima, tako da se učvrste obaveze u snabdevanju lekovima i postigne ranije obaveštavanje o nestašicama. Kako je na početku pandemije koronavirusa pisao BBC, globalna farmaceutska industrija vredi više od $1 trilion, dok se lanci snabdevanja protežu od ključnih proizvođača u Kini i Indiji, preko skladišta za pakovanje u Evropi, Južnoj Americi ili Aziji, do distributera koji šalju lekove u svaku zemlju na svetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Grupa naučnika i organizacija civilnog društva iz 11 zemalja objavila je spisak 88 prioritetnih rijeka za zaštitu, te pozivaju zemlje Zapadnog Balkana koje su potpisnice Bernske konvencije na proširivanje Emerald mreže u regionu. Emerald mrežu uspostavilo je Vijeće Europe prema Konvenciji o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa, čine područja od posebne važnosti za zaštitu prirode kako bi se očuvale biljne i životinjske vrste u njihovim prirodnim staništima. 88 rijeka u regionu hitno treba zaštitu. 51 od ukupnog broja protiču kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. U novoj infografici Radija Slobodne Europe na slobodnaevropa.org saznajte zašto je Zapadni Balkan globalno važno žarište biološke raznovrsnosti, posebno kada je riječ o slatkovodnim vrstama i staništima. Zemlje su dom brojnim ugroženim vrstama i važna staništa za mnogobrojne rijetke endemske vrste.
Dule su žene koje trudnicama i porodiljama pružaju podršku, pripremaju ih za majčinstvo, pri ruci su kada počnu trudovi, a i kada se bebe rode. Mada je pojam dule u Bosni i Hercegovini relativno nov, one su moderna inačica zaboravljene tradicije. Priču o dulama donosi Dženana Halimović.
Rano je nedjeljno poslje podne i Elvira Zeba pakuje lutku i vještačke dojke i odlazi u posjetu budućoj majci. Elvira je dula. Dule su žene koje trudnicama i porodiljama pružaju podršku. Uz žene su prije, tokom i nakon poroda. Riječ dula je izvedenica iz grčkog jezika, znači ona koja služi. Dule su najčešće i same majke, a Elvira ima 6 djece. Ovim pozivom bavi se skoro 7 godina. Osnovala je i udruženje Dobre dule, čija je misija obučiti nove žene da pomažu. Mada je pojam dule u Bosni i Hercegovini relativno nov, ima ih svega nekoliko desetaka, pojava žene koja pomaže porodiljama dio je gotovo zaboravljene tradicije.
Postoje ebe i lebejke koje su imale istu ili sličnu funkciju, koja se razumjela tako u porođaj, koja je pomagala drugim ženama, tako da to nije ništa strano, ništa novo.
Iako u mnogim zemljama dule prate žene i na porodu, Bosni i Hercegovini zdravstveni sistem, kaže Elvira, ne dopušta njihovo prisustvo.
Postoji jedna pogrešna percepcija šta je to dula od strane medicinskog sistema. Mi nismo medicinski radnici, da mi ne edukujemo žene s tog medicinskog aspekta, nego da mi njima pružamo podršku, otklanjanje straha, dijelimo naša iskustva s naših porođaja uz tu neku edukaciju koju smo mi prošli u pripremi žena ženi. Biti, ja sam 100% sigurna kad bi uvidjeli korist prisustva dule na samom porođaju, koliko bi to olakšalo i bolničkom sistemu, samom radu babica, da kažemo, jer njih nema puno porodišta.
Dule kući pripremaju ženu za ono što je čeka fizički i emocionalno. Na prve bolove dolaze u dom porodilje.
I tu smo skupa, prolazimo kroz kontrakcije, tu sam joj ja ono i da kažemo ta psihička i fizička podrška. U smislu olakšavanja kontrakcija, masaža, aromaterapije i tako.
A Mila Ohranović-Katerđi prvi put će biti majka. Do dule je došla, kaže, po preporuci prijateljice.
I znam da imaju ono klasične vježbe disanja, ovo što se radi, ali sam ja htjela više malo da je to individualiziran pristup. Imala sam želju da znam proces otprilike i vezano za izdajanje, dojenje, kako to ide, koji su u bolnici postupci, to smo prošli.
Amilin suprug Muhamed Fatih Katerđi odrastao je u kući sa mnogo braća i sestara. Kaže kako je imao tremu objasniti majici koja je hranila toliko djece da umjesto nje ili omiljene porodice za ovakvu potporu imaju nepoznatu ženu. Spreman je, kaže, sve da nauči.
Ja sam uvijek bio svjetljiv na trudnice, žene, kamolenju, nešto baška. Ko će drugi ako neće?
U sklopu emocionalne podrške dule koriste i afirmacijske kartice. Njima se ženama pomaže da prihvate promjenu, navodi Elvira.
Majka izvuče i evo na primjer. Ne znam, uzme jednu karticu. Ja sam lijepa ljubka. Većina žena zbog promjene izgleda, raste stomaka, hormona, bubuljica po licu, nateknu usne. I nekako kroz ovu afirmacijsku poruku mi nastojimo da njoj kažemo da je ona zaista lijepa i ljubka i da ona nosi jedan novi život i da je to iznad svega.
Dule su ocjenjuje Elvira strpljive i pozitivne. Jedna od ključnih odlika koja pomaže dok čekaju da zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini prepozna njihovu potrebu, ali i pravo porodilje na pratnju po izboru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.